Jeg spurgte damen, på hvis tal jeg var landet, hvor alle disse varer var kommet fra, da jeg undrede mig over den forbløffende mangfoldighed og håndværket af genstandene. Der er en overflod af kunstnere i denne verden, og der er masser at vælge imellem. Uden at jeg spurgte, hvordan hun på en eller anden måde vidste, at jeg var en besøgende fra en helt anden dimension, smilede hun varmt til mig. Folk er kun alt for ivrige efter at dele deres håndværk med andre mennesker, og der er intet bedre sted end et af disse turistede steder. Der er masser af mennesker her til at samle disse genstande for blot fornøjelsen af dig dem. Hun pegede på smukt udformede vaser og keramik samt indviklet legetøj. Jeg spurgte hende, hvad der ville ske, når hun udsolgte. Hun grinede og fortalte mig, at så snart en genstand fandt et hjem, kunne en identisk kopi tage dens plads, hvis hun ville det, fordi hun kun skulle kontakte ejeren eller blot genoprette forbindelsen til objektets matrix for at skabe en anden. Hvad er dit yndlingsobjekt? Spurgte jeg. Til min overraskelse rakte hun mig et kranium. Åbn den, sagde hun. Kraniet var lidt fladere end et rigtigt kranium på siden, og da jeg rørte ved det, sprang det op for at afsløre hjernen foran et ur. Da jeg så på det, fandt jeg til min forbløffelse, at dele af hjernen forvandlede sig til skyllignende former, der ligner Rubenske-nøgenbilleder. Disse blev mere og mere sanselige og knyttede sig til lurets visere, som viste sig at være mandlige og kvindelige figurer, og inden for få øjeblikke engagerede de sig i seksuelle aktiviteter. Butiksejeren grinede højt, da hun så udtrykket af overraskelse og alarm i mit ansigt. Jeg spurgte, hvad i alverden hun kunne lide ved dette objekt. Hun fortalte mig, at det, der tiltrak hende mest ved at samle disse ret mærkelige genstande, var, at de alle fangede deres skaberes psykologi, og hun fandt det fascinerende, hvad det afslørede for hende. Hun fortalte mig, at Freud ville have nyt sammenstillingen af død og sex. Jeg smilede, da jeg gav den tilbage til hende. Jeg opdagede hurtigt, at den ekstra attraktion ved håndværksmæsser som disse var den ekstra dimension ved at animere stykkerne og give dem en slags sjæl. Inspireret af min reaktion påpegede hun over for mig, at designmotiverne på nogle af hendes vaser ikke var statiske som vaser, jeg var vant til på jorden, men var imprægneret af deres skabers tankemønster til at udvikle sig som bevægende scener. Da jeg var teknologisk bevidst, som jeg er, spekulerede jeg på, hvor lang tid det ville tage at anvende en lignende teknologi på objekter på vores fysiske jord, ved at bruge mikrobearbejdningsskærm, filmcoding-objektet og køre et animeret program hen over dets overflade. Jeg takkede kvinden og gik så, og vendte min opmærksomhed mod menneskemængden, der malede gennem boderne og barne på begge sider, hvoraf mange bar interessante identiske tasker designet til at samle deres minder. Jeg fandt det mærkeligt, at ideen om masseturisme stadig var til stede selv her, et superferiested, der ikke er ulig Venedig eller nogen af de andre store turistbyer tilbage i min egen verden, hvor folk flokkedes langs vejene for at forbruge alle seværdigheder. Min opmærksomhed blev i stigende grad tiltrukket af vejdæske eller provisoriske senge, hvor halvnøgne mennesker hvilede som berusede bingedrinkers, og de fleste så ud til at sove. Jeg troede, det ville give interessante billeder. Nogle mennesker var kollapset oven på hinanden, men så mærkeligt attraktive ud i deres naturligt overgivne positurer, hvilket bragte billeder tilbage af opiumshuler fra det 19. århundrede. Jeg spurgte en kvinde, om hun kunne fortælle mig, hvad der var sket med alle disse mennesker, der lå spredt ud langs vejen på disse provisoriske senge. Hun fortalte mig, at de var fulde, men ikke fulde i den forstand, at jeg kendte dem, da de var fulde af alkohol. Disse mennesker havde indtaget en eller anden form for stoffer, som satte dem i en anden sindstilstand. Hun prøvede at forklare det, men vidste ikke helt hvordan. Jeg forsøgte at hjælpe ved at foreslå, at de måske drømmer. Hun sagde til mig, nej, Det var langt mere end det. De oplevede smukke fantasier, men var aktivt involveret og bevidst i dem. For at få adgang til disse drømmelande, som hun kaldte det, var de nødt til at forlade deres yderskaller. Jeg overvejede muligheden for, at de måske oplevede noget, der svarer til vores klare drømme, og følte mig fristet til at spørge, hvor jeg kunne få fat i dette stof, og om det også ville virke på mig, men så besluttede jeg, at det sted, jeg var i, var præcis slags sted, jeg ville have ønsket at besøge alligevel. Jeg blev så opmærksom på, at damen holdt en genstand som en smartphone eller et kamera, og jeg spurgte hende, om jeg måtte låne det til at tage billeder. Jeg indså med det samme det absurde i min anmodning, da det ville være umuligt at bringe disse billeder tilbage i nogen fysisk form, men samtidig regnede jeg med, at ved at tage billeder ville jeg øge mit fokus og koncentration på scenen, og så ville jeg måske være i stand til at genskabe det, når jeg er tilbage i min hverdagsbevidsthed, måske endda male det ved hjælp af min digitale software. Uden tøven rakte hun mig sin enhed og fortalte mig, at hun ikke helt vidste, hvordan hun skulle tage billeder med den, fordi hendes kæreste havde givet det til hende. Ved nærmere eftersyn så jeg, at det var et komplekst og indviklet legetøj, og dets hovedfunktion syntes at være en navigationsenhed, for da jeg kiggede på det, fandt jeg et kort over byen udstillet. Da jeg fokuserede på en bestemt del, sprang livsbilledet af den del af byen op i fuldfarve animation, som du ville se på Google Earth, men animeret. Jeg kunne ikke umiddelbart se nogen andre funktioner. Pigen trak på skulderen, så dukkede hendes kæreste op på stedet og tog høfligt enheden ud af mine hænder. Han sagde, at den simpelt hen gør alt, hvad du vil have den til at gøre, og på en typisk mandlig teknisk overlegen måde tilføjede han, at han ikke forventede, at hans kæreste ville forstå det eller gøre fuld brug af det. Der var mange ting, jeg blev nysgerrig efter. Hvad var dette mystiske stof, som gjorde folk bevidstløse? Hvad var det ved at indtage fødevarer, når indtagelse tilsyneladende ser ud til at være en udelukkende fysisk mekanisme? Var det en form for energi, de absorberede i form af mad, der satte gang i en reaktion med andre energier? Alene dette spørgsmål syntes at være af dybgående betydning, idet det fremhævede arten af den slags verden, som af mange blot betragtes som tankegenereret uden noget materielt aspekt. Jeg begyndte at overveje, at der var mere i naturen af ikke-fysisk virkelighed end blot manifestationen af vores egne tanker. Dette er bestemt noget, der vil kræve yderligere forskning, da jeg tidligere har bemærket, at visse madforbrug havde en direkte effekt på, hvordan jeg havde det, og jeg kunne ikke længere være sikker på, at dette blot var en projektion, der informerede min oplevelse. Hvad var dette turiststed overhovedet, der var så populært? Jeg kunne se de mange attraktioner, og jeg kunne ikke se nogen grund til, at mennesker på andre dimensioner ikke skulle hige efter de samme distraktioner og underholdning, som de søgte på jorden. En ting, der dog slog mig meget kraftigt, var ikke kun underholdning og attraktioner. Det var morskab på steroider, alt sammen lidt for overdrevet til min smag. Men folk her så ud til at være indstillet på en anden hastighed og var højere gearet mod sensuelt forbrug. Selvom jeg var ankommet her for første gang, kunne jeg ikke forestille mig at bruge mere end et par timer af vores tid på dette sted, måske ikke engang det på grund af den sansemæssige overbelastning. Imens snoede jeg mig gennem de mange sidegader, og uden at vide hvordan, var jeg på magisk vis nået tilbage til mit udgangspunkt. På vejen havde jeg set et overbevisende lige historieshow, en meget vanedannende optræden af en gruppe skuespillere og buskere, som du aldrig ville finde på vores gader, uden at de havde en stor løn eller et honorar, og kun i massivt udsolgte koncerter. Jeg bemærkede, at den store park omkring hotellet havde gennemgået en forvandling siden min ankomst. Nogle af de kunstige krystalblomsterbede var blevet tømt, og jeg så en dame i 40'erne i gang med at organisere et nyt layout. Det, der slog mig ved hende, var, at hun ikke så så attraktiv ud som mange af de andre mennesker, jeg var stødt på. Hun så ret trukket og træt ud, med skygger under øjnene, hvilket overraskede mig. Jeg afbrød hendes arbejde og spurgte hende, hvor længe bliver folk normalt på dette sted? En uge. Hun lagde tydeligvis mærke til, hvor jeg kom fra. Hun kunne måske også have bemærket en lidt utilsigtet kynisme i min stemme, og hun smilede. Mere som en dag i din tid, dette er simpelt hen en verden af distraktion og underholdning. Nogen klarer sig lidt længere, men de vender ofte tilbage. Det er derfor, der gøres alt for at holde det opdateret, og der er en koloni af arbejdere, der nyder at gøre netop det. Bortset fra nogen for nye oplevelser kunne jeg ikke se attraktionen fra mit særlige synspunkt og spurgte hende, hvor længe hun havde arbejdet her. Hun fortalte mig, at der ikke var gået særlig lang tid, ud fra den følelse, jeg fik, konverterede jeg hendes svar til den tilsvarende periode på 3 måneder i jordtid. Hun fortalte mig, at hun var her som et spørgsmål om uddannelse for at lære at være til tjeneste for andre mennesker. Hun sagde, at i forhold til hvor hun kom fra dette sted, var himlen og en fantastisk mulighed, og at hvis jeg skulle tale med Kate derovre ville jeg forstå, hvad hendes arbejde går ud på. Hun pegede på en tjener med hvid jakke, der stod ved en lav væg omkring 10 meter fra os. Opmærksomheden undgik ham ikke, og han smilede lidt foragtigt til os. Han blev urolig, da jeg gik tættere på for at tale med ham. Jeg havde en øjeblikkelig og kraftfuld indsigt. Jeg kunne se gennem fineren af hans sydrøjer med pinlig klarhed. Jeg var chokeret, og spekulerede på, om han var klar over det og tænkte på det. Det var som at se ind i hans skjulte natur eller hans karakters tidligere historie, som udfoldede sig med uhindret klarhed. Udover hans nuværende ansigt kunne jeg se et ondt liv med en billedrulle af begivenheder, der rullede sig ud foran mig, som om det var taget direkte fra en gyserfilm. Dette fik mig øjeblikkeligt til at ryste. Kay kiggede skamfuldt på mig. Han undskyldte og fortalte mig, at folk normalt ikke kunne se ind i hans fortid, som jeg netop havde set. Han havde lært en holdning, der holdt ham på en positiv køl. Så fortsatte han med at forklare, at før han kom til dette niveau, var han på et sted, der var det ord sproget og helvede. Han tilstod, at han havde været en direkte ond bastard, da han stadig var i live. Dengang var han kun interesseret i at passe på sig selv, og hele hans liv var fokuseret på at udnytte andre mennesker og udnytte dem for at fremme sin egen dagsorden, endda at ofre venner og familie i dens forfølgelse. Han tænkte ikke på at forårsage stor lidelse og smerte for nogen. Selvmord betød intet for ham, at forårsage smerte i processen fulgte lige med jobbet. Han sagde, at han blev dræbt i et slagsmål, og det næste, han vidste, var i selskab med mennesker, der udelukkende var af samme slags som han, der boede på et mørkt, modbydeligt og afskyeligt sted. Mens han talte, modtog jeg billederne. Han slingrede gennem mørke forladte steder, snavsede klude næsten dækkede hans syge krop. Åbent spildevand løb gennem gaderne, og ved hvert hjørne var der nogen, der kæmpede for madrester, som for det meste var mugne eller rådnende. Der blev konstant slås og plagede hinanden, ofte skinnede som værdiløst affald, forsøgte at få det bedre over hinanden, skændes, bandede og tævede hinanden nådesløst, endda skar hoveder og lemmer af, for så at blive genoprettet til det normale og derefter fortsætte som før. Deres forhold var baseret på mistillid, vrede, had og vrede. Det værste var, at de var afhængige af deres interaktion med hinanden og brugte det meste af deres tid i jagten på skænderier, på at slå hinanden ned og prøve at få det bedre over hinanden. Der var ingen opladning og ingen flugt. Uanset hvor langt Kay ville løbe, var der kun mere af det samme. Nogle gange gik han mange kilometer eller løb i, hvad der så ud til at være dage, men nåede aldrig horisonten, undslap aldrig mørket. Så snart han stoppede og så sig omkring, fandt han ud af, at han kun var løbet et par hundrede meter væk fra sin klan. Igen og igen blev han træt af det og gjorde anstrengelser for at bryde væk fra sine landsmænd, men der var altid en eller to, der indhentede ham og ikke ville lade ham gå eller lade ham være. I fortvivlelse rullede han op i en dynge og skærmede sig af fra de andre og ønskede, at hans pine skulle ende. Til sidst dukkede en fremmed op, der så ganske adskilt ud fra de andre, med en helt anden opførsel. Han talte med normal stemme til ham, uden at råbe, skændes eller prøve at få overhånd. Han talte til ham med en rolig stemme, og snart begyndte Kei at udøse sit hjerte for ham. Så lod den fremmede ham være i fred, mest når han blev vred. Med tiden følte Kei sig mere sikker, når han var i nærheden af den fremmede, og de andre ville lade ham være i fred. Til sidst spurgte han ham, om der var nogen måde, han kunne tage ham med, så han kunne skære sig løs fra sine ledsagere. Den fremmede fortalte ham, at han kunne, men der ville være betingelser. Betingelserne var, at han skulle begynde at tænke på sit tidligere liv og de mennesker, han havde forrettet. Kei var enig, men fortrød det næsten øjeblikkeligt, da billeder af hans mange ofre begyndte at oversvømme ham, før han vidste af det, var han i større smerte, end han nogensinde havde været før. Han begyndte at forbande den fremmede og fortalte ham, at han havde narret ham, men den fremmede lod ham simpelthen forstå, at han kun oplevede, hvad han havde fået andre til at føle, og at han var nødt til at konfrontere sine tidligere gerninger, hvis han ville videre. Når han havde hvilestunder, talte den fremmede roligt til ham igen uden nogen dømmekraft og mindede ham om hans løfte om, at der var en vej ud af alt dette, men det var en meget lang vej. Kei blev ofte vred, ærgrede sig over, at han måtte lide konsekvenserne af sine egne tidligere handlinger på en så stærk erfaringsmæssig måde, og mistænkte, at det var et trick, og at den fremmede ikke var bedre end alle de andre herude for at torturere ham. Den fremmede reagerede roligt og forsikrede ham om, at han havde sine interesser på hjerte, men at det første han skulle gøre var at begynde at lære at respektere andre mennesker, og den bedste måde at starte på var ved at vise respekt for sin velgører, som var her for at hjælpe ham. Kei så endelig, at han havde få andre muligheder og indvilligede i at prøve det, da den fremmede begyndte at træne ham ved at give ham håb og vise ham små glimt af lys, faldt han mere til ro. Kei begyndte til sidst at værdsætte den fremmede og begyndte at omtale ham som arbejderen, fordi han arbejdede så hårdt for at få Kei til at se sine egne mangler og prøvede så hårdt at få ham videre til det lige og snævre. Arbejderen blev aldrig træt af at få Kei til at se virkeligheden i øjnene af, hvad hans liv havde været, og hvad der skulle gøres for at komme ud af det. Ofte var Kei ude af stand til at håndtere det længere og bad arbejderen om at forlade ham og aldrig komme tilbage, hvilket han gjorde, og så var Kei på egen hånd igen, og omgivelserne begyndte at blive mørkere omkring ham som før. Snart drev han tilbage mod det gamle sted. Da han indså, hvad der skete, råbte han igen efter arbejderen og bad om tilgivelse. Hver gang de snakkede, lagde Kei mærke til, at de var flyttet længere væk fra hans gamle tilholdssteder. De var på vej mod et lysglimt i horisonten, en meget svag stribe som før daggry, længe før solen viste sig, men alligevel lys og et glimt af håb. På vejen mødte de andre mennesker, og arbejderen viste ham, hvordan han kunne være venlig og hjælpsom. Han fortalte Kei, at for at komme ud af sit gamle liv og forløse sig selv, var han nødt til at lære at tjene andre mennesker uden at tænke på sin egen fordel. De gik gennem fattige boliger og mørke byer, men disse var i det mindste lidt bedre end det sted, han var kommet fra. Her blev han vist, hvordan man plejer andre og værdsætter værdien af positive tanker, som han lærte ved at fokusere på visnende planter og træer uden blade. Han vidste, at når blomsterne spirede op, og de tørrede træer spirede grønne blade, var han begyndt at lære nye færdigheder, og det begyndte at tænde en enkelt gnist i hans hjerte. Efterhånden blev hans udseende bedre, og han var ikke længere klædt i gamle klude. Kay fortalte mig, at vejen, han havde rejst, havde været meget lang og hård. Før hans velgørende ven forlod ham, fortalte han ham, at han for længe siden ikke var så meget anderledes end ham, hvilket gav Kay meget håb og styrke, og nu var han her på et meget velstående og smukt sted, men alle glæderne. At være her betød ikke så meget som at tjene andre menneskers interesser og glæder. Det eneste, der gør mig glad, er at passe på deres behov og ikke forvente noget til gengæld, og virkelig give dem noget. Han sagde, at han nu havde lært, at det at give fra hjertet var så meget mere givende end at modtage nogen for værdiløse genstande. Jeg giver disse mennesker den bedste mad og den bedste vin, og jeg kan ikke lide noget mere end at mærke flammen i mit bryst vokse langsomt og støt for hver dag. Jeg vidste aldrig, at folk, der viser påskønnelse, kunne betyde så meget. En dag, når jeg er helt restitueret fra mit vanvid, vil jeg vende tilbage til mine mørke tilholdssteder for at møde mine gamle kammerater, jeg kæmpede med, og de vil ikke genkende mig. Jeg vil så prøve at betale arbejderen tilbage ved at gøre mod dem, hvad han gjorde mod mig. Så kiggede han mig i øjnene og sagde, som du lige har set, da du så på mig, er jeg stadig en djævel, og noget i mig skal tilbage til det sted, jeg er kommet fra, og konfrontere det. Der er meget mere, jeg skal gøre for at blive et normalt menneske. Jeg var chokeret over afsløringen og denne fyrs ærlighed. Men jeg var mere overrasket over erkendelsen af, at de hundredvis af mennesker, der optrådte som tjenere, var her som en del af et gigantisk projekt for at tjene andre mennesker og dermed hjælpe sig selv. Jeg spekulerede et øjeblik på, om hele projektet udelukkende var skabt som en rehabiliteringsby for at give glæde og fornøjelser til andre og lære disse mest værdifulde menneskelige færdigheder, at give med et åbent hjerte. Med denne tanke vidste jeg, at jeg var nødt til at afslutte min udflugt og tage noter. Der var sket så meget. Jeg satte mig ned for mig selv og huskede hvert øjeblik fra jeg ankom til hvor jeg sad nu, og da jeg var kommet til slutningen, gennemgik jeg det en gang til. Så vendte jeg tilbage til min krop, lå stille med lukkede øjne og løb igennem det hele endnu en gang. Så kom jeg til min notesblok og skrev alt ned. Der var en række ting, jeg havde taget med tilbage fra denne oplevelse. Det første og mest bemærkelsesværdige faktum var, at jeg havde tilegnet mig nye færdigheder. Det har jeg bekræftet siden, med andre udafkroprejsende. I min OBE-tilstand var jeg fuldt klærvariant. Bare ved at se på Kay kunne jeg øjeblikkeligt se hele hans tidligere historie. Mens han talte til mig, samlede jeg hele fortællingen om hans historie op i en stor del, mens jeg opfattede hver detalje så klart, som om jeg var der. Dette var et nyt niveau af OB, jeg ikke havde observeret før. Jeg ville bruge denne færdighed senere til at interviewe folk under OB'er og fandt ud af, at jeg hurtigt og radikalt kunne få information ved at synkronisere ind i deres sind og forbinde til deres erindring, som de var, samle deres oplevelser op, som om de var mine egne, men med et niveau af stor løsrivelse. Mine hyppige transcendenser ud over personlig identifikation under min daglige meditation betød, at jeg kunne komme ind i selv meget lave og dystre tilstande og miljøer uden at blive påvirket af deres negativitet det mindste. Denne evne blev mere udtalt og stærkere med hver OB. Med forbedret opfattelse var jeg i stand til at våge mig ind på selv de mest grufulde og skumle niveauer uden indridse eller den mindste antydning af psykologisk skade eller depression. Misforståelser om livet efter døden. Efterlivstilstande er lige så talrige som mennesker og lige så komplekse. De vigtigste ting, vi bliver nødt til at reurde, og højst sandsynligt drøste af os, er en udbredt tro på, at vores efterliv på magisk vis vil ændre alt og nulstille alle vores parametre. Individuelle rapporter fra nærdødsoplevelser og kanaliseringsmedier er meget specifikke og vil næsten helt sikkert aldrig gælde for os selv. Nogle af de medierapporter, jeg fandt, var meget bekræftende for det, jeg har oplevet. Der er stadig den ret romantiske opfattelse, at med slutningen af vores liv vil vores lidelse ophøre, og vi vil leve i evig fred. RIP er en fejlslutning, som er blevet implanteret i os fra den tidlige barndom, primært som følge af uvidenhed og vores manglende evne til at se ud over det store gardin. Når folk proklamerer ved begravelser, når nu har han, hun i det mindste fred, er det for det meste ikke tilfældet, medmindre den afdøde allerede havde fred på dødstidspunktet. Det, der i virkeligheden sker, er, at intet ændrer sig, og samtidig ændrer alt på nogen måder. Min opfattelse, når jeg besøgte turistby, var, at jeg faktisk var på et niveau, hvor de fleste anstændige mennesker nok ville finde sig selv, når de var færdige på jorden og havde beskæftiget sig med alle deres forskellige personlige problemer. Selvom dette ikke er givet. Igen og igen blev jeg ledt ind i regioner for at notere mig alle de ting, som mange bliver nødt til at stå over for, før de er i stand til at nyde det smukke land og dets folk. Jeg fandt ud af, at med størstedelen af mennesker, der for det meste er drevet af stærke behov for selvtilfredsstillelse og udsat for stærke drifter, som de har ringe kontrol over, er deres første møde med efterlivets virkelighed alt andet end det velsproglige sommerland. Den mest nøgterne erkendelse var, at de mange mennesker, der ikke har noget begreb om livet efter døden og aldrig har brugt en eneste tanke på nogen mulighed for at overleve, vil blive konfronteret med det mærkelige faktum, at intet synes at have ændret sig overhovedet fra det værstlige sted, de boede i før, bortset fra at alt, hvad de oplever nu, er præget af deres sindstilstand. Den største udfordring for disse mennesker er at acceptere, at de ikke længere er i live i den fysiske virkelighed. For dem er dette slet ikke indlysende. For eksempel, hvis de boede i London, vil de stadig bo i London, men hvis deres sindstilstand var negativ, vil London være som en by i skumringen, måske en mørk novemberdag, det kan regne med en overskyet himmel, og de kan mærke kulden. Husene kan se ud som temmelig mere forsømt, der kunne være affald i gaderne og andre mennesker, der tumlede truende rundt på gadehjørner. De kan finde det forvirrende, at gaderne har ændret sig, ligesom mange af bygningerne vil have, men dette faktum er snart accepteret. De er trods alt vågne og i live, og de drømmer vel ikke? Ikke så negativt tilbøjelige mennesker vil sandsynligvis se London mere på den måde, de plejede. De ville nok bussen, prøve at komme på arbejde, købe deres sandwich i sandwichbaren, gå på pubene og blande sig med andre. Mange mennesker vil simpelthen acceptere de ændrede forhold, meget på den måde, vi accepterer vores mærkelige drømmevirkelighed, når vi sover. Det kan skyldes, at vi ikke længere har en fysisk hjerne, som er programmeret til at give mening, overveje logik og kontinuitet for at sikre vores fysiske overlevelse. Hvis dette krav er blevet fjernet, føler bevidsthed muligvis ikke længere behov for at køre disse overvågningsprogrammer og vil lettere acceptere inkongruens, brud i kontinuitet og andre væsentlige fysiske overlevelsesmekanikker og handlinger, på samme måde som vi handler og observerer under vores drømmetilstand, hvor ulogiske og direkte surrealistiske hændelser uden videre accepteres. Jeg har oplevet, at folk er meget mindre opmærksomme på anomalier, selv ganske mærkelige fænomener accepteres let og tages for det meste for givet, ligesom de ville være i en drøm. Jeg er blevet overrasket over, hvor hurtigt folk tilgodeser nye forhold og ikke er meget opmærksomme på, hvad der skete før, mens de var i live. For eksempel bruger folk nogle gange stadig penge og synes ikke, det er mærkeligt, når de pludselig tager kaffe uden overhovedet at være opmærksomme på, hvor de kom fra. Vi er nødt til at overveje, hvor meget af tiden vi kører på autopilot uden en fnug af bevidsthed om de opgaver, vi er i gang med. For det meste er vi lige så fraværende og er næsten aldrig opmærksomme på sekvenser af rutinehændelser.